Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanne irraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanne irraa carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo jedha Milkiyaas. Dhugaadhaa yeroo baay'ee namoonni namoota fira keenya jedhan aantii keenya jedhan nama abdatan qabu nama caalaa garuu Milkiyaas kan inni nu gorsu birmataan koo si'i jedhee akka Waaqayyo irratti michuu keenya Waaqayyoon godhanne Waaqayyo irratti akka hirkannu nu godha. Fira koo birmataa koo jedha isa qofaaf miti nuufis firadha nuufis birmataadha faarfannaa Milkiyaas kanaan eebbifamaa nu waliin tura.
Keenyaan koofummaa dhiibdee atamiin ol galtee mana koo haalaan dahaan geeffame moggaa filadhee qofaa koo daandiin deemsa tuufame boraatiin duuteera karaa koo karaa kaamiin dhuftee na yaabatte waaqa koo. Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo sibiraatti wallaa namaa manaaf dhibee koo galata siin jedha jecha nkuusaddu dilbii jechootaan kaba mirkaasi miifuddu. Dhiiga keenya teessa tupuuko kubbulee manuma dhihe fira dhiiga kee ta'uko. Jalladhaan daangeffame hunda maalfameera dhibeeko garuu argamne kee na afuree kudunfaako. Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo sibiraatti wallaa namaa manaaf dhibee koo galata siin jedha jecha nkuusaddu dilbii jechootaan kaba mirkaasi miifuddu. Natiti nuusaasi eeggate malallee dhaamalee atamiin du'aalaagate hojii harka keef jedhee dhaabanii kaalukuun hin darbu seenaa gaalmeessitee kan si eege falliin dhibu. Fira koo yeroo hundumaa birmataa koo sibiraatti wallaa namaa manaaf dhibee koo galata siin jedha jecha nkuusaddu dilbii jechootaan kaba mirkaasi miifuddu.
Usuran lafonati gagabe Dagasan borafati Yadano senanabe Abdu yabno muliftim Alkanwari jimsi tekakum Galako yomwakati Ebko gotetalaku Firako yonuma brumatako Zibrati walanama anafibinko Galata sinjana jichanku sato
Faru ebasidi milkiyas ratti miidhagina addaa fi eebba addaa kan eda'an namoonni baay'een turaniiru achi keessaa kanarra dabareen qaqqabde namoota muraasa simbiraan ga'uuf yaalla achi keessaa gareen maatiidhaan faarfatan kan yeroo dhiyootti immoo faarfannaa haaraa albeema guutuu qabatanii as ba'uuf jiranis jiru. Isaan keessaa abukaattoon qabaa ajaa'ibadha. Amma faarfannoonni achi as dhufaa jiran faarfannaa Alluma jedhamee faarfatamu tun taane faarfannaa kitaaba qulqulluun nu qorachiisudha. Namoonni baay'een keenya abukaattoon keenya abaluudha abukaattoon keenya abaluudha jennee nama maqaa dhaanna. Garuu abukaattoon qabaa jedhuun samiirraa akka abukaattoo qabnu abdiinuu kennaniitu beekumsa kanaa nu hubachiisaa achumaan faarfannaadhaan immoo nu eebbisu jechuudha. Abukaattoo qabna samiirraa gara faarfannichaatti ceena.
Kan ko fu rin
Lalisee imiruu yeroo dhiyoo asitti dhugaanis nama miidhaa nama madeessaa jettee albeemii ajaa'ibaa tokko qabattee as baatee turte faarfannaa sana argattaniitti moo hin arganne kan jedhu siniifan dhiisaa garuu warri hin argatin asumaanuu barbaadaadhii harka keessa galfadhaa ittiin eebbifamaa jechuun jaalladhaa dhimmi koosi biratti yoonaaf ilaalame malee kan jedhu tokko siniif dhiyeessina jechuudha. Faarfattuu Lalisee Imiruu wajjin ammas eebbaa addaan isiniif hawwa. Faarfannaa ajaa'ibaa hedduutu achi keessatti argama ittiin eebbifama. Ammaaf garuu dhimmi koo yoo na biratti siin naaf ilaalame malee kan jedhu faarfataa Maammush Wandimmoo wajjin nuu dhiyeessu isinis faarfannaa kanaan eebbifama. Gara faaruchaattiin isin dabarsa.
Isa akka namdiidhaan eeggadhu guute. Waadaa keessa na raawwadhu bakkuun koos kuftee karaa koona lukkuusite yoomiree hankanaan ragalfadhu lafti uunaan humna ijoollummaan harkaa saamtee harki koos qullaattabuu fi sodaan koo kanaa yesuus al tokkoof na laalee sirka jiraatii furmaanii dhimmi koo sibiraatti. Naaf taatee itti dawoo jabaa kooftaa siin na boojjiise. harka koos jabeessii qabii kakuun koos haala taanu dhaatti maaliif jitaa gooftaa daabii na qaqqabii bitaaf mirga koon yoo ka'ees bubbeen kormaataa an sagaalee geenee gaddaa jecha kee tokkitti daan qilleensi gab jedhaa kanaaf ani jajjabaadha. Sibiraatti yoonaa fi ilaalamee malee bakkaan faayuu tamme koo harka hormaan wallaalame naaf wayyaa maana kee hindeemuu guftaa si dhiisee naaf taateetti dawoo jabaa guftaa si dhaboojjisee daabootii dhaabaniis bitaaf mirga daawwatanii biroo fi ofirraa.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
sihin argu fede godate muka kelen toda tokoya patte otonani egu fagotti yati abiram ba ekam abino lichi utenga barre gore davate sagale misra chona te do patte ya figad buyi muka kanana madake olutsu nafta arra madake do face da wachingale matiko fana fis malana male matiko fana fis malana male yesus manako gale manako gale
Oh,
Yesus dhuguma jaalallee dhugaadha Yesus dhuguma jireenyaas karaadha Yesus dhuguma homtuu seensaan geeddaru baroota hunduma. Asaasa ormaa inakeeffatu fannoo diinotaadha kan inni hojjetu madaaliin qabu hamaatu lisa kajeenee dhibbe taba fayyisa kunoodoo miti jakuu targee Yesuusin seenaan koo gogoogaa margee Yesuusin seenaan koo gogoogaa margee.